Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγώνης εκ γης Αιγύπτου, εξήκου δουλείας. Ουκέ σοντέσι θεοί έτεροι προ προσώπου μου. Είναι η πρώτη εντολή, την οποία καταχωρεί εδώ ο ιερός συγγραφεύς, ο Μωυσής, εις τα βιβλία του Δευτερονομίου, και είχαμε ήδη αναλύσει ένα μέρος αυτής της εντολής την περασμένη φορά, όπως μας κάνει την θαυμασία ανάλυση με πάντοτε φόντο την Καινή Διαθήκη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και συνεχίζουμε από την ωραία αυτή συμπυκνωμένη, βεβαίως ανάλυση, αλλά συμπυκνωμένη πάντως έτσι ανάλυση από το θαυμάσιο αυτό δεκάλογο του Αγίου Πατρός. Αναφέρθη εις τον εν τριάδι Θεόν ότι όταν λέγει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός είναι ο εν τριάδι Θεός με τον προβολέα πάντοτε της Καινής Διαθήκης. Και τώρα συνεχίζει: αυτόν μόνον αγαπήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ισχύας σου. Πρέπει να σας πω ότι όταν ο Άγιος Γρηγόριος κάνει αυτήν την σύνθεση της αναλύσεως των 10 εντολών, παίρνει από, και από άλλα σημεία του Δευτερονομίου, διότι λίγο πιο κάτω, ήδη ευρισκόμεθα στο 5ο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω στο 6ο κεφάλαιο και ακόμη παρακάτω, συναντούμε και άλλες αναλύσεις του δεκαλόγου. Φυσικά όταν θα φτάσουμε εκεί δεν θα τις επαναλάβουμε, απλώς τις μαζεύει όλες αυτές ο Άγιος Γρηγόριος και τις παραθέτει όλες μαζί. Αυτό συνεπώς, το αγαπήσεις αυτόν μόνον αγαπήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις εξ όλης της διανοίας σου κλπ, αυτό είναι λίγο πιο κάτω, συγκεκριμένα είναι στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 5. Αλλά ας αναλύσουμε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο σημαντικότατο σημείο. Μην ξεχνάτε ότι αυτό επανελήφθη στην Καινή Διαθήκη, όταν πήγε κάποιος νομικός να πειράξει τον Κύριο και του είπε ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή και ποια είναι η δευτέρα, και του λέγει εσύ τι νομίζεις. Βλέπετε αντιστροφή των ερωτήσεων. Και εκείνος είπε αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύας σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Αυτό το πλησίον σου ως σε Αυτόν δεν είναι στις 10 εντολές, είναι σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Βλέπετε όμως ότι όλα τα άλλα σημεία απλώς συμπληρώνουν ή δίνουν πληρεστέρα εικόνα του δεκαλόγου. Θα μου πείτε δεν είναι στο δεκάλογο, μα βέβαια προσέξτε, είναι πολύ απλούν. Οι 6 τελευταίες εντολές, δηλαδή η 5η έως την 10η, συμπεριλαμβανομένης της 5ης, είναι οι εντολές που αναφέρονται στον πλησίον. Όταν λέει ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου φωνεύσεις, δεν αναφέρονται στην αγάπη του πλησίον. Όλες αυτές λοιπόν οι εντολές, οι 6, με μία λέξη λέγονται αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σύμπτυξη. Ας είναι, το θέμα είναι ότι εδώ τώρα έχουμε μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Αυτόν μόνον αγαπήσεις και αυτό, δοτική, μόνο λατρεύσεις. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του αγαπώ και του λατρεύω. Ίσως δεν θα έχετε σκεφτεί άλλοτε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Μπορώ να αγαπώ το παιδί μου, αλλά δεν το λατρεύω. Άλλο τώρα ότι οι χριστιανοί κατήντησαν να γράφουν στα επικίδια εκείνα αγγελτήρια το λατρευτό μας, το αγαπημένο μας και λατρευτό μας παιδί. Ακούτε, το έχετε διαβάσει ίσως πολλές φορές. Το αγαπημένο μας και λατρεμένο μας, λατρευτό μας παιδί. Λατρευτό, δηλαδή αντικείμενο λατρείας ήταν το παιδί σου. Φτωχέ πατέρα, γι' αυτό σου το πήρε ο Θεός. Επειδή δεν ελάτρευσες τον Θεόν, αλλά είχες λατρεύσει το παιδί σου. Ναι, ναι, ναι. Διότι Θεός ζηλωτής. Ο Θεός, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι, σαφώς λέγεται εδώ από την εντολή ότι μόνο το Θεό θα αγαπήσουμε και μόνο το Θεό θα λατρεύσουμε. Αλλά επανέρχομαι, υπάρχει διαφορά μεταξύ αγάπης και λατρείας? Ναι, δίνεμαι να αγαπώ και εκτός από τον Θεό άλλα πράγματα, πρόσωπα ή πράγματα, αλλά δεν δίνεμαι να τα λατρέψω. Ύστερα, η λατρεία δεν είναι μια κίνηση, μια στροφή όπως είναι η αγάπη, μια στροφή προς το πρόσωπο ή το αντικείμενο, αν θέλετε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν λατρεύσει και αντικείμενα. Προς το πρόσωπο ή αντικείμενο, μία στροφή, μία έφεση, μία τάση. Αλλά ό,τι είπα, μία στροφή, να γύρω στο πρόσωπό μου προς το αντικείμενο, το πρόσωπο το οποίο έχω την έφεση να αγαπώ. Αυτό θα πει αγάπη. Έχω μία στροφή και μία έφεση προς αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα. Αυτό δεν είναι η λατρεία. Αυτό είναι η αγάπη. Ενώ όταν γυρίσω την πλάτη μου, σημαίνει δεν έχω αγάπη. Έχω αδιαφορία ή μίσος. Λατρεία θα πει να ασχοληθώ με το πρόσωπο ή το αντικείμενο και να το υπηρετήσω και να το προσκυνήσω. Συνεπώς βλέπουμε ότι η λατρεία είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από την αγάπη. Μπορώ να αγαπώ το Θεό αλλά να μην τον λατρεύω? Ναι. Μπορώ να λατρεύω το Θεό χωρίς να αγαπώ? Ναι. Όταν πηγαίνω με αγαπητοί μου στη Θεία Λειτουργία, τι κάνουμε εκεί? Εκεί λατρεύομαι τον Θεό. Εδώ δε ποιο είναι το σημείο της λατρείας? Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μην ξεχνάτε ότι εδώ η λατρεία είναι η θυσία και η διακονία περί την θυσία. Δεν πάμε να προσευχηθούμε στο ναό. Πάμε να διακονήσουμε τη λατρεία της θυσίας. Δεν πάμε να προσευχηθούμε. Η Θεία Λειτουργία εκ δευτέρου, σε μια δεύτερη μορφή, σε μια δεύτερη φάση, δύναται να χαρακτηριστεί προσευχή. Άλλο ότι χαρακτηρίζεται η Θεία Λειτουργία η προσευχή της Εκκλησίας, αλλά με τη γενική σημασία της λέξεως. Ο Ευδοκίμοφ έχει γράψει ένα βιβλίο, η προσευχή της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία. Με την γενική σημασία, δεν είναι προσευχή η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι λατρεία. Είναι λατρεία, μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό στο σπίτι μου δεν μπορώ να ασκήσω την λατρεία. Στο σπίτι μου μπορώ να ασκήσω μόνο την προσευχή, όχι τη λατρεία. Διότι η λατρεία εκδηλούνται πάντοτε με μία θυσία. Δεν μπορώ να τελέσω το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο σπίτι μου ή να το τελέσω εγώ, που δεν είμαι ιερεύς. Αλλά θα το τελέσει το μυστήριο ο ιερεύς εις την Εκκλησία, ενώπιον του λαού. Και με την ευκαιρία, το σωστό έχω και άλλη φορά πει αυτό, στην προσευχή καθόμαστε όλοι ακίνητοι, στη λατρεία όχι, στη λατρεία κινούμεθα, γυρίζουμε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο, γιατί υπηρετούμε. Πάρτε την εικόνα στην Παλάβια Θήκη, που οι ιερείς σφάζουν τα ζώα, κατόπιν οι υπηρέτε, οι λεβίτε, παίρνουν τα σφαγμένα ζώα, τα ξεκυλιάζουν εκεί όλα επί τόπου. Έπαιρναν τα σπλάχνα, είχαν τους χαλκίνους εκείνους νηπτήρας που είχε φτιάξει ο Σολομών και εκεί μέσα πλέναν τα σφάγια, δηλαδή να μην υπάρχει καθόλου το αίμα. Το αίμα δε σε ένα ριάκι με αυλάκι εκεί έφευγε, και ακόμη αφού τα έπλεναν καλά, να μην υπήρχαν οι ακαθαρσίες. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα λέγαμε ότι πλένω τα έντερα για να τα κάνω κοκορέτσι, θα λέγαμε σήμερα. Εκεί έπλεναν τα έντερα για να τα θυσιάσουν, διότι τα σπλάχνα ήταν το ευγενέστερο μέρος του όλου σώματος. Η καρδιά, το σηκώτι, τα έντερα, οι πνεύμονες ήταν τα εκλεκτά μέρη του ζώου. Αυτά θυσιάζονται. Αλλά θα ήταν πολύ περίεργο να ρίξουμε τα έντερα μέσα στη θυσία, στο θυσιαστήριο, στα κάρβουνα, τα αναμένα κτλ. Με τα κόπρενα. Έπρεπε να πληθούν. Πώς λοιπόν καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, όταν γίνονται αυτή η λατρεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ήσαν όλοι ακίνητοι ή εκείνοντο σε μία διακονία? Έτρεχαν από εδώ και από εκεί, άλλος να φέρει νερό, άλλος να πλύνει, άλλος να κυριθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι εισχολούντο από την Λεβιτική φυλή για τις θυσίες. Όταν δε είχαμε το Πάσχα ή άλλη μεγάλη γιορτή που ήσαν οι θυσίες πάρα πολλές, ο αφάνταστη η κίνηση. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία υπάρχει κίνηση. Θα μου πείτε ο λαός τι μπορούσε να κάνει? Σήμερα έχουμε παγιωθεί, έχουμε καρφωθεί, γι' αυτό κρεμνάνε οι ώμοι μας, κρεμνάνε οι ώμοι μας από την κόπωση και δεν μπορούμε πια να σταθούμε. Αν υπήρχε μια κίνηση θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Πάντως θέλω να σας δείξω εδώ τη διαφορά μεταξύ προσευχής και λατρείας. Η λατρεία είναι η θυσία. Και λέει λοιπόν, μόνο τον Θεό θα αγαπήσεις και μόνο τον Θεό θα λατρεύσεις. Που σημαίνει, αυτόν θα αγαπάς, αλλά δεν θα προσφέρεις θυσίες κάπου αλλού, ούτε θα υπηρετήσεις κάποιον άλλον ψεύτικον Θεό ή δαιμόνια. Μόνο τον Θεό θα λατρεύσεις. Είναι πολύ σπουδαίο. Ξαναλέγω, μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει αυτά στην πράξη? Μπορεί να τα ξεχωρίσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν, λένε ότι αγαπούν τον Θεό, αλλά δεν πάνε ποτέ στην εκκλησία. Σημαίνει δεν λατρεύουν τον Θεό. Για να λατρεύσεις τον Θεό πρέπει να πας στην εκκλησία. Ακούσατε? Πρέπει να πας στη Θεία Λειτουργία για να λατρεύσεις τον Θεό. Το να λες αγαπώ τον Θεό δεν είναι αρκετό. Και το αντίστροφο, μπορεί κανείς να λατρεύει τον Θεό αλλά να μην τον αγαπά? Βεβαίως. Πάρα πολλοί που πηγαίνουν στην εκκλησία και είναι παρίστανται στην υψίστη θυσία της λατρείας του Θεού, δεν τον αγαπούν τον Θεό. Ούτε σκέφτηκαν να τον αγαπούν τον Θεό. Δεν είναι στην πρώτη θέση στο θρόνο της καρδιάς ο Θεός. Γι' αυτό τα βάζει και τα δυο μαζί. Θα αγαπήσεις και θα λατρέψεις. Ούτε μόνο θα αγαπήσεις, ούτε μόνο θα λατρέψεις, αλλά θα αγαπήσεις και θα λατρέψεις. Και στις δυο περιπτώσεις λέει μόνο. Μόνον, το ένα συντάσσεται με αιτιατικής και το άλλο με μεταδοτικής, γι' αυτό το μόνον, μόνο. Αλλά μόνον τον Θεό. Θα μου πείτε εδώ, άλλα πράγματα δεν μπορούμε να αγαπήσουμε στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, το παιδί μας, τον πατέρα μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ακόμα την πατρίδα μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το χωριό μας. Ένα τόπο στον οποίο έχουμε αγαθές αναμνήσεις. Όλα αυτά είναι ωραία. Δεν μπορούμε αυτά να τα αγαπήσουμε όταν λέει εκείνο το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου μόνον. Μα αγαπητοί μου, αυτό το μόνον δεν δείχνει μια αποκλειστικότητα στο θέμα της αγάπης, αλλά στο θέμα της απολυτότητας. Δηλαδή η αγάπη προς τον Θεό είναι απόλυτος. Η αγάπη προς πρόσωπα και πράγματα που είναι πιο κάτω από τον Θεό είναι σχετικά. Έτσι, ωραιότατα, για να σας μη πολύ πραγμανώ, σας το εξηγήσω αμέσως, η εντολή λέει αγαπήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τιμήσεις αγαπήσεις. Αλλά ο Κύριος λέει οφειλών, φιλό θα πει αγαπώ, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε πιο πάνω από μένα ουκέστη μου άξιος. Που σημαίνει ότι οφείλεις να αγαπάς τους γονείς σου, αλλά η αγάπη αυτή προς τους γονείς είναι σχετική, ενώ η αγάπη προς τον Θεό είναι απόλυτη. Γι' αυτό λέει υπέρεμε πιο πάνω από μένα. Όταν απολυτοποιήσεις την αγάπη σου σε πρόσωπα και πράγματα, τότε είσαι ανάξιος για μένα. Αυτό λοιπόν αυτόν μόνο να αγαπήσεις δεν αποκλείει αγάπη προς πρόσωπα και πράγματα, αρκεί να ξεχωρίζουμε την σχετικότητα της αγάπης και την απολυτότητα της αγάπης. Επαναλαμβάνω, απόλυτη αγάπη είναι στο Θεό, σχετική αγάπη είναι στα πρόσωπα και τα πράγματα. Πόσο ευγενής και ωραίος γίνεται ο άνθρωπος όταν απόλυτα αγαπά το Θεό μέχρι μαρτυρίου, μέχρι θανάτου, και ταυτόχρονα αγαπά τους γονείς του, τα αδέλφια του, όλους τους ανθρώπους, αγαπάει την πατρίδα του, το χωριό του, το σπίτι που γεννήθηκε, τα αντικείμενα που πρωτοείδε στη ζωή του. Περιπίν λέμε έχω ανάμνηση από το σπίτι μου με αυτή την καρέκλα, με αυτό το τραπέζι. Όταν είμαστε νήπια μικρά τρώγαμε στο τραπέζι αυτό. Και δεν θέλω το τραπέζι αυτό να το χαλάσω. Το διατηρώ, το αγαπώ, μ' αρέσει. ανταλλάσσομε αντικείμενα ενθυμίων. Όλα αυτά δείχνουν την καλλιέργεια, τη λεπτότητα ενός ανθρώπου με καλλιεργημένη ψυχή. Θα τα απορρίψουμε αυτά, κάθε άλλο. Αντιληφθήκατε λοιπόν ότι ποια είναι η σχετική αγάπη και ποια είναι η απόλυτος αγάπη. Αλλά και ένα ακόμη σημείο. Λέει ότι θα αγαπήσεις τον Θεό και θα τον λατρεύσεις εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτό είναι πολύ συζητήσιμο. Όχι με την έννοια ότι υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να αγαπάμε και πώς μπορούμε να λατρεύουμε, με ποια δύναμη της ψυχής? Με την δύναμη της νοήσεως, με την δύναμη του συναισθήματος ή της βουλήσεως? Ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει ότι το θέμα της αγάπης ανήκει μόνο στον τομέα του συναισθήματος. Γιατί λέμε, δεν αγαπώ με το μυαλό μου, αγαπώ με την καρδιά μου, αγαπώ με το συναίσθημά μου. Πριν όμως προχωρήσω, πρέπει να σας πω ότι το θέμα καρδιά διάνοια εναλλάσσονται στον Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή δηλαδή, και δεν ακολουθείται η πορεία η γνωστή με τη σύγχρονη ορολογία. Αυτό πρέπει να σας το διασαφήσω. Δηλαδή, για να καταλάβετε, καρδιά στην Αγία Γραφή και Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη είναι η έδρα της νοήσεως. Άλλοτε είναι η έδρα του συναισθήματος. Άλλοτε είναι η έδρα όλων των καταστάσεων των ψυχικών του ανθρώπου. Άλλοτε είναι ολόκληρη ψυχή. Όταν επί παραδείγμα τι λέει ο Κύριος, από την καρδιά βγαίνουν διαλογισμοί και πονηρίες και μοιχείες και πορνίες και κλοπές. Από την καρδιά βγαίνουν. Εδώ σημαίνει βγαίνουν από την ψυχή. Το κέντρο της ψυχής είναι η καρδία. Άλλοτε είναι και της διανοίας, άλλοτε είναι μόνο του συναισθήματος. Εφόσον λοιπόν εδώ έχουμε μία κατανομή των δυνάμεων της ψυχής, φυσικά ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τώρα τρεις έδρες. Διάνοια εννοεί αυτό που λέμε σήμερα μυαλό, το νου. Καρδία ως έδρα του συναισθήματος και τους νεφρούς, ίσως πρώτη φορά να το ακούτε αυτό, ως έδρα της όχι, με συγχωρείτε, οι νεφροί πολλές φορές, εάν η καρδία ήταν η έδρα της νοήσεως, οι νεφροί ήταν η έδρα των συναισθημάτων. Αλλά εδώ τώρα η έδρα της ισχύως, δηλαδή η έδρα της βουλήσεως, θεωρούν τα απλώς, ας πούμε, εδώ κάπου στην κοιλιά. Κάπου εδώ στην κοιλιά, στα έντερα. Αλλά αυτά όλα είναι εντελώς σχηματικά και μη δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία, παρότι πολλές φορές στηρίχθηκαν πάνω σε αυτήν την τοποθέτηση για να δημιουργήσουν και την γνωστή καρδιακή προσευχή. Δεν μένω όμως πιο πολύ. Σας λέω μόνο τούτο, ότι αυτή η τοποθέτηση, ας το πούμε για μια στιγμή, ότι είναι σχηματική. Είναι γνωστό δε ότι ως έδρα της νοήσεως ο εγκέφαλος είναι μια νεωτέρα ανακάλυψη. Δεν είχαν ποτέ φανταστεί ότι ο νους είναι εκείνος ο οποίος σκέπτεται. Είναι νεωτέρα της ιατρικής ανακάλυψης αυτό το πράγμα. Ο νους, αυτό που λέμε σκέψεις. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Οπότε εδώ θα λογαριάσουμε όλα αυτά τώρα σαν τρεις δυνάμεις της ψυχής. Παρακάτω θα μας πει και τα τρία μαζί ως καρδία, που σημαίνει εδώ ψυχή μαζί με όλες τις δυνάμεις της. Όταν συνεπώς λέγει ότι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλο το συναισθημά σου, με όλη τη βουλησή σου και με όλη τη διανοιά σου, αυτό δείχνει ότι η αγάπη δεν περιορίζεται στον χώρο του συναισθήματος. Έχουμε πολλές φορές νομίσει, πιστέψει ότι η αγάπη είναι μόνο συναίσθημα. Η αγάπη είναι και λογική, είναι και συναισθηματική, είναι και βουλητική. και μόνο μια αγάπη που προσφέρεται με όλες τις δυνάμεις της ψυχής, αν το θέλετε, είναι μια σωστή αγάπη. Να σας κάνω ανάλυση όμως. Πολλές φορές έναν άνθρωπο τον αγαπάμε για να τον μισήσουμε την επόμενη στιγμή αν κάτι δεν πάει καλά. Αυτό σημαίνει πως τον αγαπούσαμε μόνο με την καρδιά μας, μόνο με το συναίσθημα, όχι με τη λογική. Αν για μια στιγμή ο άλλος μου κάνει κάτι, ένας φίλος μου, για μια στιγμή μου έκανε κάτι και τον αγαπώ εγώ μόνο με την καρδιά μου, με το συναίσθημά μου, θα τον μισήσω. Θα φτάσω να τον μισήσω. Όταν όμως αγαπώ και με τη λογική, θα πω ότι η Αστάσου είναι άνθρωπος ο οποίος για μια στιγμή έκανε ένα λάθος. Δεν πρέπει να το πάρω το πράγμα απόλυτα, πρέπει να το αναθεωρήσω, να σκεφτώ, να το κουβεντιάσω. Βλέπετε? Έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς αγαπούν μόνο με το συναίσθημα, ενώ η αγάπη είναι και λογική, είναι και συναισθηματική, είναι και βουλητική. Πώς είναι βουλητική? Όταν αγαπάς, κινείσαι να πάψεις, να αποδείξεις την αγάπη σου αυτή. Επί παραδείγμα, τι λες? Αγαπώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ναι, αλλά δεν φροντίζεις για αυτούς. Προσέξτε, δεν φροντίζεις για αυτούς. Διότι δεν κάνεις πράξη την αγάπη, δεν την κάνεις βούληση. Λες αγαπάς, είναι αρκετό αυτό? Φροντίζεις τα γερατιά τους να είναι σωστά, άνετα, καλά? Εάν το κάνεις αυτό, τότε βεβαίως η αγάπη σου είναι και βουλητική. Έτσι, αγαπώ το Θεό, θα πει. Με την καρδιά μου, με το νου μου και με τη βούλησή μου, θα πει. Ξέρω ποιον αγαπώ. Αυτό το ξέρω ποιον αγαπώ, ότι είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο πάνσοφος, ο Θεός ο πανάγαθος, που ξέρω ποιος είναι. Ξέρω, αυτό το ξέρω. Αγάπη νοητική, ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Και όταν για μια στιγμή ο Θεός επιτρέψει μια περιπέτεια να έχω, αρρώστια, θανάτους του περιβαλλοντός μου, ανθρώπους που είναι γύρω μου και λοιπά, μια κακοπάθεια, οτιδήποτε, μια περιπέτεια, ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Και δεν λέω αμέσως, α, τον Θεό τον εγκαταλείπω, γιατί δεν μου κάνει εκείνα τα οποία θέλω. Μα ξέρω ποιος είναι ο Θεός, θα το κάνω αυτό, να τον εγκαταλείψω? Να ξέρω νοητικά ποιος είναι ο Θεός. Μετά συναισθηματικά, αυτή η προσκόλληση, αυτή η έφεση, αυτή η ροπή, αυτή η καταπρόσωπον θέα του Θεού. Να τον βλέπω όπως ακριβώς δύο πρόσωπα που αγαπώνται δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βλέπονται. Παρά να βλέπονται. Αν θα έπρεπε να ορίσουμε την αγάπη τη συναισθηματική, θα λέγαμε τι είναι συναισθηματική αγάπη? Δύο πρόσωπα που αγαπούν να βλέπονται. Άμα δεν βλέπονται, δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Βέβαια δεν υπάρχει. Μάτια, με συγχωρείτε για αυτό το λαϊκό που λέει, μάτια που δεν θοριούνται γρήγορα λησμονιούνται, λέει μια λαϊκή παροιμία. Το θέμα είναι να μην λησμονίζεις άμα δεν βλέπεις τα μάτια που αγαπάς. Πότε δεν θα λησμονίσεις άμα τα μάτια που αγαπάς δεν βλέπεις? Όταν έχεις και αγάπη νοητική. Και μετά οι πράξεις. Θα πάω στην εκκλησία, θα προσευχηθώ, θα κάνω το παν για το Θεό, θα τον λατρέψω με κάθε τρόπο, θα πω το λόγο του, θα βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους, γιατί αγαπώ το Θεό και τον αγαπώ τώρα στη βούλησή μου. Αντιληφθήκατε λοιπόν πως η αγάπη καταντέμεται στις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Έτσι πρέπει να αγαπάμε το Θεό και να μην είναι αυτή η αγάπη μονομερής. Σημειώσατε δε ακόμη ότι αν στην ερώτηση, στην απορία σας, πώς θα πρέπει να είναι αυτή η αγάπη, η νοητική να είναι πιο μεγάλη από τη συναισθηματική ή αντίστροφα, θα πάρετε ένα τρίγωνο το οποίο θα είναι ισόπλευρο. Και όταν υπάρχει αγάπη νοητική ίση με τη συναισθηματική, ίση με τη βουλητική, τότε έχουμε μία ισορροπία της ψυχής που καθορίζει τον τέλειον άνθρωπον. Εις τον Κύριον Ιησούν, ως άνθρωπος που ήταν, ως άνθρωπος, υπήρχε τελειώτης προσωπικότητας. Διότι αυτές οι δυνάμεις της ψυχής, οι τρεις, αποτελούσαν ένα ισόπλευρον ή ισογόνιον τρίγωνο. Αντιθέτως, σε εμάς τους ανθρώπους τα τρίγωνα αυτά είναι σκαλινά, είναι ό,τι θέλετε, μόνον ισόπλευρα δεν είναι, που χαρακτηρίζουν, σας είπα, την τελεία προσωπικότητα. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτή η εντολή εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου σημαίνει ότι πρέπει να στραφούμε να γίνουμε τέλειες προσωπικότητες. Δηλαδή οι δυνάμεις της ψυχής να ισορροπούν μέσα μας. Αλλά το ίδιο πράγμα ισχύει και για το θέμα της λατρείας. Όχι μόνο για το θέμα της αγάπης, και στο θέμα της λατρείας πρέπει να υπάρχει και εκεί. Εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ισχύως. Βλέπετε ότι αυτό το σημείο έχει πάρα πολύ ψωμί, όπως λέμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και έστε τα ρήματα αυτού και τα προστάγματα αυτού εν την καρδία σου. Βλέπετε τώρα δε τι λέει, εν την καρδία σου. Δεν λέει εν τη διανοία σου, γιατί τώρα το θέμα καρδιά συμπεριλαμβάνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Ανάλογα με το χωρίο, ανάλογα με τη θέση και τα λοιπά, πρέπει να κρίνω αυτήν την ορολογία. Να ξέρω δηλαδή πάντα τι εννοεί η Αγία Γραφή. Εδώ εννοεί ολόκληρη την ψυχή πλέον και τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Εις το πράτην αυτά και μελετάν και λαλήν εν αυτής καθημενόνται και πορευόμενον, κοιταζόμενον και ανιστάμενον. Αυτά αγαπητοί μου είναι στο Δευτερονόμιο, στο επόμενο κεφάλαιο, στο έκτο, στίχος 7. Εδώ τώρα κάτι πολύ σπουδαίο. Τα λόγια του Θεού να τα φυλάς στην καρδιά σου, στην ψυχή σου. Εις το να τα πράττεις, να τα μελετάς και να τα λαλείς. Μπορεί να υπάρχει ένα μόνο από αυτά και να μην υπάρχουν τα άλλα δύο. Βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο πράττουν αλλά ούτε μελετούν, ούτε λαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετούν αλλά δεν πράττουν ούτε λαλούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο λαλούν αλλά ούτε πράττουν ούτε μελετούν. Πρέπει και τα τρία να υπάρχουν. Και τα τρία. Μάλιστα για τον Ιησού αναφέρεται όσα επίησε λέγει και εδίδαξεν. Πρώτα βάζει το επίησεν και μετά εδίδαξε, που σημαίνει συμμετρία. Ο Κύριος το είπε ως εξής: ως δαμποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαμποιήσει και διδάξει. Δεν λέει ποιήσει, ούτε λέει διδάξει. Ποιήσει και διδάξει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σπουδαίο το λόγο του Θεού αγαπητοί μου να τον πράττουμε, να τον μελετούμε καθημερινά πάντοτε. Μάλιστα λέγει ο λόγος του Θεού ότι θα τον γράψεις παντού των λόγων του. Όχι μόνο στο βιβλίο που διαβάζεις, αλλά και μέσα στο σπίτι σου, αυτό που πολλές φορές κάνουμε πινακίδες. Θα τον γράψεις στους τοίχους, θα τον γράψεις στα ανώφλια των θυρών, παντού να τον ευλέπεις το όνομα του Θεού και να τον διαβάζεις διαρκώς. Αλλά και το να μιλούμε. Όταν μπαίνω σε ένα ταξί, πάντοτε σκέπτομαι ότι τι πρέπει να πει κανείς. Συνήθως η πορεία μου δεν είναι παρά από το οικοτροφείο που μένω μέχρι το 303 ΠΕΒ ή μέχρι σε εδώ, ή γιατί έχω αργήσει, ή γιατί κυρίως το πιο πολύ αυτό έχω αργήσει. Το παιδί Δευτέρα που θέλω πάω στο 303 να μην αργήσω, είναι εργοστάσιο, να μην βγω έξω από την ώρα μου. Ή είμαι άρρωστος, δεν μπορώ δηλαδή να κινηθώ και τα λοιπά, οπότε παίρνω ένα ταξί. Παλιότερα δεν έπαιρνα γιατί και χρήματα δεν είχα, δεν μπορούσα να πληρώσω, αλλά και το σπουδαίο είναι ότι ήμουν νεότερος και είχα ποδάρια. Τώρα δεν έχω πια ποδάρια, αλλά και το χρόνο που θα ξόδευα περπατώντας νομίζω ότι είναι πολύτιμότερο να τον ξοδέψω όπως περιπεί να δω έναν δύο ανθρώπους παραπάνω σε εξομολόγηση, παρά να δώσω 50 δραχμές, 70 δραχμές, πόσο είναι σήμερα το ταξί. Λοιπόν, προσέξτε, όταν μπαίνω στο ταξί λέω, τι μπορώ να πω τώρα δίπλα μου στον οδηγό, τι μπορώ να του πω. Βέβαια ξεκινώ από κάτι, από ένα επιχείρημα, έχετε παιδιά, ξέρω εγώ, πώς πάνε οι δουλειές σας, και πάντα κάτι λέμε. Σας βεβαιώνω ότι αν καμιά φορά δεν ξέρω γιατί το στόμα μου δεν ανοίγει, δεν ξέρω τι παθαίνω καμιά φορά, αισθάνομαι ενοχή απέναντι στο Θεό γιατί δεν άνοιξα κουβέντα μέσα στο ταξί να πω δύο λόγια εις τον οδηγόν. Θα μου πείτε πόσο είναι η διαδρομή αυτή, πόση είναι? Αυτή που είναι. Κάποιος το μεσημέρι που έφευγα, πήρα ένα αυτοκίνητο, μόλις μπήκα μέσα μου λέει πάτερ, μου δείξε ένα βιβλιαράκι για την εξομολόγηση. Μου λέει πάτερ, αυτό είναι καλό? Λέω, είναι πολύ καλό και αν το διαβάσετε θα σας βοηθήσει πολύ και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Μου λέει η μητέρα μου, η γυναίκα μου και η κόρη μου έρχονται, πάνε και εξομολογούνται και λοιπά και λοιπά. Λέω, να εξομολογηθείτε κι εσείς. Μου λέει, θα πάω μια μέρα, είναι εκεί στο Δάκιο Στυλιανό κάποιος παπάς και θα πάω να εξομολογηθώ. Δεν ξέρω αν απόψε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι εδώ. Δεν ξέρω. Δεν σας έχω δει και καλά όλους. Ναι, του λέγω, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Σημειώσατε δε ότι το λεωφορείο το έχασα. Ήμουν με τον Δελιγιάννη, τον Γιώργο Πούντος. Και του λέω, αχ, εγώ είμαι. Σημειώσατε δε ότι το λεωφορείο το έχασα. Ήμουν με τον Δελιγιάννη, τον Γιώργο Πούντος. Και του λέω, αχ, κρίμα, έχασα το λεωφορείο. Αλλά όσες φορές έχω πει, αχ, κρίμα, έχασα το λεωφορείο, ξέρω, από πείρα πια το ξέρω. Κάποιο ψωμί θα βγει. Δηλαδή, κάποια δουλειά θα βγει. Για να χάσω το λεωφορείο, κάτι άλλο πρέπει να γίνει τώρα. Ή να μπω σε ένα ταξί, κάποιον άνθρωπο να δω κτλ. Και βγαίνει μια δουλειά. Δηλαδή, θα λέγαμε, μια αποτυχία. Έχασες το λεωφορείο. Δεν είναι αποτυχία. Κάτι άλλο προετοιμάζει ο Θεός. Ένα αγαπητή μου είναι αληθές, ότι πρέπει πάντα να λέμε το λόγο του Θεού. Δυστυχώς πάντα δεν τον λέμε. Πρέπει όμως να τον λέμε. Έχετε προσέξει οι αιρετικοί πως ανοίγουν κουβέντα αμέσως. Αμέσως. Οι χιλιαστέοι, οι προτεστάντε, ανοίγουν κουβέντα αμέσως. Γιατί λοιπόν οι αιρετικοί να ανοίγουν κουβέντα για τις κακοδοξίες των και εμείς να μην λέμε τίποτα δια τη σωτηρία του πλαϊνού μας? Αν το θέλετε, είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη αγάπη στον πλαϊνό μας. Πρέπει λοιπόν να πράττουμε, να μελετούμε και να αναλούμε τον Λόγο του Θεού. Αλλά μας λέγει εδώ και μερικές λεπτομέρειες. Καθήμενόντε και πορευόμενον, κοιταζόμενον και ανιστάμενον. Είτε κάθεσαι, είτε περπατάς, κοιταζόμενος το κείμενο μικρόν γιώτα, είσαι στο κρεβάτι σου, πας να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι. Δηλαδή θα πράττεις, θα σκέπτεσαι, θα μελετάς. Το μελετώ, προσέξτε, το μελετώ δεν έχει την έννοια ανοίγω ένα βιβλίο και διαβάζω. Είναι και το στοχάζομαι, διαλογίζομαι. Και το, αυτή η μελέτη είναι η αληθινά γόνιμη. Μάλιστα, ας μου επιτρέψετε να σας πω πώς πάνω κάτω μπορούμε να διαβάζουμε. Όταν διαβάζετε, κάθεστε ή ξαπλωμένοι είστε ή ταξιδεύετε με το τρέν, πάτε στην Αθήνα και έχετε πολλές ώρες στη διάθεσή σας. Διαβάζετε κάτι. Διαβάζετε μια μικρή περικοπή. Κάποτε μία φράση μόνο, αν είναι πυκνή εννοείται, ή ένα αρκετό κείμενο, ας πούμε 10-20 γραμμές. Βάλτε το βιβλίο στο στήθος σας, κλείσατε το. Στρέψτε το κεφάλι σας έξω από τα τζάμια του τρένου και αρχίστε να σκέπτεστε αυτά που διαβάσατε. Η αληθινή μελέτη είναι αυτό που τώρα σκέπτεστε, όχι αυτό που διαβάσετε. Διαβάσατε αυτό που σκέπτεστε. Είναι αυτό που συμβαίνει στα μυρικαστικά. Τα μυρικαστικά με βιασύνη τρώνε το χορτάρι. Την ώρα που το τρώνε με βιασύνη, γεύση των τροφών δεν έχουν. Έχετε προσέξει το καλαμπόκι, το κριθάρι, αυτά τα τρώνε, τα καταπίνουν, όχι τα τρώνε, τα καταπίνουν. Βλωμός, μπουκιά θα πει βλωμός, στα γρήγορα φτιαγμένος ο βλωμός και εδώ στο κάτω. Πάει για το πρώτο στομάχι. Όταν το ζώο θα καθίσει και δεν θα πιέζεται από τίποτε, θα βγάλει αυτά που έφαγε, θα έρθουν στο στόμα και θα αρχίσει να μασάει με την ησυχία του, απολαμβάνοντας όλη τη γεύση της τροφής που με βιασύνη προσέλαβε. Αυτό είναι που σας λέω τόση ώρα. Διαβάσατε κάτι, καθίστε μετά, αναχαράξατε, ξαναβγάλετε το λόγο του Θεού. Εγώ αυτό θα το έλεγα για κάθε μελέτη, και επιστημονική να είναι και ακόμα και λογοτεχνική. άμα σκέπτεσαι τι ωραίες λέξεις αυτές, τι ωραία εικόνα που περιγράφεται, όχι μόνο στα πνευματικά βιβλία, πολύ παραπάνω στο Λόγο του Θεού. Κάτσε μετά να σκεφτείς, να το αναλογιστείς και πρόσεξε, θα επανέλθεις. Αυτό, αν κάποτε μάλιστα έχουμε και μια απορία, δεν καταλάβαμε κάτι, θα ξαναγυρίσεις και θα ξαναγυρίσεις στο ίδιο θέμα, επιτρέφετε μου, σε όλη σου τη ζωή. Θα γυρίζουμε τη σκέψη μας πάντα στο ίδιο θέμα σε όλη μας τη ζωή. Αυτό θα πει μελετώ. Χωρίς να σημαίνει πάντα κρατώ ένα βιβλίο στα χέρια μου. Μελετώ με τη σκέψη μου, στοχάζομαι, αναχαράζω, αφομοιώνω. Και είναι μια δουλειά πολύ σπουδαία, αυτή και αληθινά γόνιμη. Έτσι λέγει, είτε πας να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, πάντα θα μελετάς, ή θα περπατάς, ή θα κάθεσαι, πάντα θα μελετάς το Λόγο του Θεού. Δηλαδή πάντα θα σκέπτεσαι το Λόγο του Θεού και τον Θεό. Μόλις ξυπνήσεις, πού το μυαλό? Στις πονηρές σκέψεις. Πολλές φορές άμα είμαστε στο κρεβάτι μας, το κρεβάτι μας είναι θέσεις και τόπος πονηρών σκέψεων. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό. Κάνουμε βαθιές τομές στην πραγματικότητα. Όχι αγαπητοί, μόλις ξυπνήσεις, ενός ακόμα οριζοντιωμένος, δόξασε τον Θεό, αν είναι πρωί γιατί παραδείγματι, που είδε το φως του ηλίου. Δόξασε το δείξαντι το φως. Δόξασε σένα που έδειξες το φως. Το φως το ηλιακόν. Γιατί μπορούσαμε να είχαμε πάθει μια συγκοπή τη νύχτα και να πεθάνουμε. Είδαμε πάλι το φως του ηλίου. Ή παραπέρα, δόξα σε σένα που μας έδειξες το φως το ανέσπερον, το φως της αληθείας σου. Και το φως αυτό είναι το φως που βγαίνει από την Αγία Τριάδα, των Άγιων Τριαδικών Θεών. Από εκεί εκπορεύεται το φως αυτό. Έτσι δοξάζουμε τον Θεό. Σηκωνόμαστε. Πάντα έχουμε στη σκέψη μας το Λόγο του Θεού. Στο φόντο, όταν έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Θα μου πείτε, δεν θα προγραμματίσω το πρωί πολλές φορές, δεν θα σκεφτώ ότι τώρα πρέπει να πάω στη δουλειά μου, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Ναι, δεν εμποδίζομαι. Όπως ακριβώς όταν αγαπητοί μου, κάνουμε τις δουλειές μας, εμποδιζόμαστε στο να αναπνέουμε. Κινήτη αναπνοή, θα λέγαμε μηχανικά για μια στιγμή. Στο φόντο όλων θα υπάρχει πάντα η μνήμη του Θεού. Όπως θα δούμε παρακάτω που θα λέει, στη μνήμη σου θα έχεις πάντα το Θεό. Αυτή η μια αίσθηση της παρουσίας του Θεού διαρκώς. Βέβαια, φτιάχνω το πρόγραμμά μου, σκέπτομαι αυτό, θα μαγειρέψω, τι θα κάνω, που θα πάω, που θα κινηθώ. Αλλά στο φόντο, στο βάθος όλων αυτών των κινήσεών μου και σκέψεών μου, έχω μια αίσθηση του Θεού. Για να πάρετε μια εικόνα. Ο πιο πολύς κόσμος σήμερα ζει μέσα σε πολυκατοικίες. Όταν κινείστε, να φύγετε το πρωί για τη δουλειά σας, σηκώνεστε, ετοιμάζεστε, πάτε στο μπάνιο σας, στο νηπτήρα σας, πάτε στην κουζίνα σας, μπρίκια, πράγματα, θάματα, κινούνται κάποιες, κάποια πράγματα κινούνται, κάποιος τόρυβος. Πέστε μου, ανά πάσα στιγμή, έχετε την αίσθηση ότι δεν πρέπει να ενοχλήσετε μέλη της οικογένειάς σας που τυχόν κοιμούνται? Ή απλώς διπλανούς. Ας πούμε, ναι, δεν μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο θόρυβο, να πάρετε ένα καρφί να το καρφώνετε στον τοίχο που πλάι είναι άλλο σπίτι. Το κάνετε αυτό? Ενώ κινείστε, κάνετε τις δουλειές σας, πάντα έχετε την αίσθηση ότι στην πολυκατοικία υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό το έχετε στο μυαλό σας? Το έχετε χωρίς να το έχετε. Δηλαδή, το έχετε, αλλά δεν εμποδίζεστε από το να σκέπτεστε εκείνα τα οποία θέλετε να κάνετε μέσα στην ημέρα. Που σημαίνει ότι στο βάθος έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι μόνος μου, ότι δεν μπορώ να κάνω θόρυβο. Έτσι λοιπόν, θα κάνω τις δουλειές μου, θα έχω τα προγράμματά μου, στο βάθος θα έχω τη σκέψη του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν ξέρετε τι πρακτική αξία έχει αυτό, δεν με αφήνει εύκολα να αμαρτήσω. Είμαι δεμένος με το Θεό. Είμαι δεμένος. Δεν με αφήνει να απομακρυνθώ. Αυτή η μνήμη του Θεού είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά συνεχίζω. και με πρόλαβε το κείμενο, και μνηστήσει δια παντός Κυρίου του Θεού σου, και θα τον θυμάσαι πάντοτε τον Κύριο των Θεών σου. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, 18 στίχος. Και φοβηθείς αυτόν μόνον. Μόνο αυτόν θα φοβηθείς. Γιατί μόνον αυτόν? Δεν θα φοβηθώ τους εχθρούς μου? Δεν θα φοβηθώ οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου? Τόσα πράγματα φόβητρα και μορμολίκια που υπάρχουν γύρω μου και μέσα μου, δεν θα φοβηθώ? Λέει, μόνο το Θεό θα φοβηθείς. Εμείς φοβάστε και πολλά άλλα πράγματα, αγαπητοί. Δεν είναι ο φόβος της ευλαβίας, ο φόβος του σεβασμού. Ο μαθητής φοβείται τον καθηγητή, οφείλει. Το παιδί φοβείται τους γονείς, οφείλει να φοβείται. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, δια την αγάπη την απόλυτη και σχετική, έτσι και εδώ θα λέγει για τον φόβο. Ο φόβος είναι σχετικός στους ανθρώπους. Εκείνο που λέει, τι ποιήσει μη άνθρωπος, λέει ένας γνωστός στίχος του Ψαλτηρίου. Τι θα μου κάνει άνθρωπος, τι θα μου κάνει? Μα όποιος και να είναι, όποιος δυνάστης και να είναι, τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Ό,τι και να μου κάνει, το Θεό μόνο θα φοβηθώ. Ο φόβος του Θεού είναι απόλυτος. Ο φόβος των ανθρώπων είναι σχετικός. Είτε οφείλεται σε σεβασμό, είτε οφείλεται απλώς σε κάτι που να λέω ότι μπορεί ο άλλος να με βλάψει. Θα λάβω τα μέτρα μου, θα προστατευθώ. Αλλά ο απόλυτος φόβος μου ανήκει μόνο εις τον Θεό. Τι είπε ο Κύριος? Να πως μας το είπε. Για να δείτε τη συμφωνία Κοινής και Παλαιάς Διαθήκης. Δεν καταργείται παρακαλώ η Παλαιά Διαθήκη, αλλά συμπληρούται. Μη φοβηθείτε από τον ανθρώπον, από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον. Μη φοβηθείτε από τους ανθρώπους που σκοτώνουν το σώμα. Μη φοβηθείτε. Είδατε? Να σας πω, λέγει, ποιο να φοβηθείτε, λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Να φοβηθείτε εκείνον που έχει τη δύναμη να σας βάλει στην γέννα του πυρός. Λέει τον Θεό. Αυτόν μόνο να φοβηθείτε. Αυτός είναι ο απόλυτος φόβος. Ο Απόστολος Πέτρος φοβήθηκε εκείνα τα τρία πρόσωπα που τον ερώτησαν, του είπαν ότι είναι μετά του Ιησού. Και είδατε τι έπαθε. Αλλά και κάτι που θα πρέπει πάντα να λέμε και από τη σύγχρονη ζωή μας. Όπως θα ξέρετε, σήμερα προσπαθούμε να εξορίσουμε τον φόβο από την αγωγή. Τόσο την αγωγή του σπιτιού, όσο και την αγωγή του σχολείου. Και λέμε ότι ο φόβος δημιουργεί ανθρώπους περίφοβους, ανθρώπους κατώτερους, κατωτέρους κλπ. Θα εξορίσουμε λοιπόν τον φόβο. Και επειδή η Εκκλησία διδάσκει τον φόβο του Θεού, εξού και το παρονίμιον θεοφοβούμενος, θεοφοβούμενος άνθρωπος, αυτό η εποχή μας δεν το δέχεται και το ξερνά. Τι θα πει, λέει, θεοφοβούμενος άνθρωπος? Θα πει να φοβούμε τον Θεό. Μάλιστα, μερικοί προχωρούν και παρακάτω, εκείνο που λέγει στη Θεία Λειτουργία, μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Εκείνο το μεταφόβου το μετατρέπουν μετασεβασμού. Εκείνο δε το άλλο, στον γάμον η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα, εκείνο το έχουν μετατρέψει και λέγουν ή να σέβεται τον άνδρα. Αγαπητοί μου, μην προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία από το ίδιο πνεύμα των πραγμάτων βγαίνει. Ο φόβος είναι ο φόβος. Άλλο ότι πρέπει να αναλύσουμε τι θα πει φόβος. Είναι ο φόβος ο γονιμοποιός. Αλλά είναι και ο φόβος ο καταλυτικός. Και τον μεν καταλυτικό φόβο η Γραφή τον εξορίζει. Και έχει τους μάρτυρες και τους ομολογητάς. Και είναι και ο φόβος ο γονιμοποιός, τον οποίον καλλιεργεί αρχή σοφίας, δηλαδή αρετής, σοφία θα πει αρετή εδώ, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και το του Αποστόλου Παύλου, μεταφόβου Φιλιππισίους, μεταφόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρίαν. Όχι με φόβο μόνο, αλλά και με τρόμο να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Τι είναι ο γονιμοποιός φόβος? Είναι ο φόβος του μαθητού, μη χάσει τις εξετάσεις. Ο φόβος του μαθητού, μη πέσει κατά από τη βάση. Ο φόβος του επαγγελματίου, μη χάσει την πελατεία του. Ο φόβος του επιστήμονος, μη μείνει πίσω στην πρόοδο, τη σύγχρονη στην επιστήμη. Αυτός ο φόβος είναι εξοριστέος ή επιζητητέος? Πώς λοιπόν συλλήβδην θα πούμε η Εκκλησία διδάσκει τον φόβον, θα τον πετάξουμε? Δεν μας χρειάζεται ο φόβος. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη ανοησία και παραλογισμό από το να θέλουμε να πετάξουμε τον φόβον. Έτσι ακολουθείτε στη σύγχρονη αγωγή εκείνη η λαϊκή παροιμία που λέει: πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Μα πονάει δόντι, βγάζει δόντι, δεν κόβει κεφάλι. Επειδή δηλαδή ο φόβος πολλές φορές δημιούργησε ένα δουλικό φρόνημα στους ανθρώπους. Προσέξτε, δουλικό φρόνημα. Και επειδή σήμερα υποτίθεται ότι είμεθα οι άνθρωποι ελεύθεροι, που δεν θέλουμε να έχουμε στο σβέρκο μας κανένανε και μπορούμε να λέμε στον άλλο με αφάδεια εκείνα τα οποία έχουμε να του πούμε, σημαίνει ότι επειδή ο φόβος πολλές φορές έχει δημιουργήσει αυτήν την δουλικότητα στους ανθρώπους, να τον πετάξουμε? Μα θα ξεχωρίσουμε. Ποιο φόβο θα κρατήσω και ποιο φόβο θα πετάξω? Τον καταλυτικό φόβο θα τον πετάξω. Όχι όμως και των φόβων των γονιμοποιών. Αλλά οι άνθρωποι σήμερα της εποχής μας λένε: πέτα μα φόβος προς Θεού. Όχι το παιδί να αποκτήσει φόβο. Όχι το παιδί να αποκτήσει φόβο. Υπάρχει φόβος που βοηθά και φυλάτει, και φόβος ο οποίος κάνει το παιδί να μην προχωράει ποτέ στη ζωή του. Ποιος από τους δύο φόβους θα πετάξω και ποιον θα κρατήσω? Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει όχι άντε όλα και να τα πετάξουμε. Η εποχή μας ξέρετε τα πετάει όλα, όλα τα πετάει προς Θεού. Θα ξέρουμε τι θα κρατήσουμε, θα ξέρουμε τι θα πετάξουμε. Και ουκ επιλύση αυτού του Θεού, ουδέ των εντολών αυτού, δεν θα ξεχάσεις τον Θεό ούτε τις εντολές του. Υπάρχει περίπτωση να θυμάμαι τις εντολές και να μην θυμάμαι το Θεό? Βεβαίως, είναι η γνωστή αυτόνομος ηθική. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να κρατούν δήθεν, γιατί περί δήθεν πρόκειται, να κρατούν δήθεν τις εντολές του Θεού, αλλά ο Θεός δεν τους χρειάζεται. Σου εκτοξεύουν εκεί το αγαπήσεις τον πλησίον σου και κάτι άλλα γλυκανάλατα περί αγάπης και περί αλτρουισμού και άλλα τέτοια πράγματα. Τον Θεό όμως τον αγνοούν. Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι η πηγή παντός αγαθού. Ούτε το Θεό θα ξεχάσω, ούτε τον νόμο του θα ξεχάσω. Θα θυμούμε και τον Θεόν και τον νόμο του. Ούτω γαρδός εσύ, αυτός ισχύν, του ποιήν το θέλημα αυτού. Έτσι θα σου δώσει ο Θεός την δύναμη να κάνεις το θέλημά του. Είναι εκείνο που λέει στο δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Στο να φτάσουμε να αρέσουμε στο Θεό υπέρ της ευδοκίας, στο να φτάσουμε να αρέσουμε στο Θεό, ο Θεός μας δίνει την δυνατότητα να θέλουμε και να ενεργούμε. Αλλά εφόσον όμως και εμείς ξεκινήσαμε να θέλουμε και να ενεργούμε, έτσι ο Θεός πραγματικά βλέπουμε εδώ μας δίνει την παραπάνω δύναμη, τη χάρη του, αυτό που λέμε, και καθιστάμεθα μετά χαριτωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι της Θείας Χάριτος. Ουδέν γαρέτερον εξητή παρά σου, αλλοί φοβήστε και αγαπάν αυτόν και πορεύεστε εμπάσες τες οδείς αυτού. Τίποτα άλλο δεν σου ζητάει παρά μόνο να το φοβείς και να τον αγαπάς και να είσαι στο δρόμο το δικό του, εν τες οδείς αυτού, στους δρόμους, στα μονοπάτια τα δικά του. Δεν μου λέτε ταιριάζει η αγάπη και ο φόβος? Άμα αγαπάς δεν φοβείσαι. Αν φοβείσαι δεν αγαπάς. Θα μου πείτε ακόμη ότι η τελή αγάπη εξοφάλει τον φόβο. Αλλά αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η τελή αγάπη έξω βάλει των φόβων, δεν καταργεί αυτό που λέει ο νόμος του Θεού. Απλούστατα, ποιον φόβο βγάζει έξω η αγάπη? Η τελή όμως αγάπη, των φόβων των καταλυτικών, ποτέ των γονιμοποιών φόβων, αυτών που γονιμοποιεί μέσα μας τη σωτηρία. Ποτέ των καταλυτικών φόβων, η τελή αγάπη. Όταν έχω τελή αγάπη προχωρώ, δεν φοβάμαι τίποτα. Πάρτε παράδειγμα τους χριστιανούς της Αλεξανδρίας που αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και γενικά τους ανθρώπους. Όταν έπεσε χολέρα, πανούκλα, τι είχε πέσει εκεί, μια λοιμώδης αρρώστια στην Αλεξάνδρεια, και οι έντρομοι άνθρωποι άφηναν τους αρρώστους συγγενείς και έπαιρναν τα βουνά που λέει ο λόγος, έφευγαν από την πόλη ή έβγαζαν τους αρρώστους έξω στο δρόμο. Συνηθισμένη περίπτωση αυτή. Αυτό είναι ακατανόητο στην εποχή μας, ε? Μόλις αρρωστήσει ο άνθρωπός σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, το παιδί σου, επειδή έχει κολλητική αρρώστια, το βγάζει στο πεζοδρόμιο. Με το κρεβάτι έξω, να μην είναι μέσα στο σπίτι. Ακατανόητο, ε? Έτσι εξηγείται εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος στους Κολασαείς. Ουδέ εξεπτήσατε, ούτε φτύσατε, λέει, την αρρώστια μου. Και μάλιστα, τι κάνουμε όταν περνάμε, ξέρετε, από ένα τόπο που μυρίζει μια πολύ άσχημη μυρωδιά, ένα ψόφιο σκυλί? Φτύνουμε. Θα έχετε προσέξει? Όταν περνάμε και βρωμάει ένα σκυλί ψόφιο εκεί, μόνο που το βλέπουμε ή μας ήρθε η μυρωδιά, φτύνουμε. Αγαπητοί μου, έτσι έφτυναν τους αρρώστους που ήσαν εκτεθειμένοι στο πεζοδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε τι κοινωνία υπήρχε στην αρχή, στον αρχαίο κόσμο? Σήμερα αν βγάλουμε τον άρρωστο στο πεζοδρόμιο, πώς θα χαρακτηριστούμε? Για να δείτε τι έκανε ο χριστιανισμός στον κόσμο. Για να δείτε τι έκανε ο χριστιανισμός στον κόσμο. Αυτόν που τον γλωτσάμε σήμερα και λέμε τι έκανε, τι έκανε. Και σε ό,τι υπολοιπόμεθα είναι γιατί δεν τον ακολουθήσαμε τον χριστιανισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, και οι χριστιανοί της Αλεξανδρίας, με κίνδυνο της ζωής των, αυτοί παρελάμβαναν τους αρρώστους και τους βοηθούσαν, ή θα πέθαναν ή ας πούμε θα γίνονται καλά, εάν κανείς θα γίνει το καλά. Πάντως αυτοί δείχναν πραγματικά την αγάπη τους και έτσι μπορούσαν αυτοί μόνοι να στέκονται σωστά. Φοβόντουσαν τα μικρόβια οι χριστιανοί? Δεν τα φοβόντουσαν, αγαπούσαν. Ένας που αγαπάει δεν φοβάται. Αλλά τότε όμως πώς μπορώ να αγαπάω το Θεό και να τον φοβούμε? Τον αγαπώ το Θεό και ταυτόχρονα τον φοβούμε, διότι αν παραβώ τις εντολές του, εάν ξεπέσω από την αγάπη, εάν χάσω το Θεό, και στο τέλος της γραφής εγώ με το Θεό είμαστε ίσοι? Δεν είμαστε ίσοι. Έτσι μπορώ να λέγω φοβούμε τον Θεό και αγαπώ τον Θεό. Η αγάπη και ο φόβος δεν είναι αντιφατικά στοιχεία, αλλά είναι στοιχεία που συνθέτουν τη σωστή μας θέση απέναντι στο Θεό. Όπως και ο σύζυγος, η σύζυγος, η οποία καλείται να φοβείται τον άνδρα της και να τον αγαπά. Δεν είναι δύο αντιφατικά στοιχεία, αλλά είναι δύο στοιχεία που συνθέτουν, ακούστε, τη σωστή στάση της γυναίκας απέναντι στον σύζυγό της. Ούτως καυχημάς σου και ούτως Θεός σου. Τι ωραία φράση αυτή. Ούτως καυχημάς σου, αυτός θα είναι το καυχημάς σου και αυτός θα είναι ο Θεός. Το καυχημά μου, ε. Ξέρετε ότι λέει η γραφή κάπου, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε το χωρίο. Θες να καυχηθείς για κάτι, μη καυχηθείς παρά μόνο στο Θεό. Δηλαδή, τι θες να πεις? Θες να πεις, προσέξα να σας δώσω τη σωστή ερμηνεία, γιατί πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Θες να πεις ότι είσαι σοφός? Μη καυχηθείς ότι είσαι σοφός. αλλά να καθηγείς ότι ο Θεός είναι σοφός. Ο Θεός που πιστεύεις και αγαπάς και λατρεύεις, αυτός είναι σοφός. Θες να πεις ότι είσαι δυνατός, μην καυχηθείς για τη δύναμή σου, για τον πλούτο σου. Να καυχηθείς στο Θεό, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος είναι αγαθός και δυνατός και πλούσιος, είναι λέει, και στα υλικά αγαθά, γιατί όλα δικά του είναι. Έτσι η καύχησή μου δεν θα είναι στον εαυτό μου, δεν θα βάλω κέντρο της καυχησιός μου τον εαυτό μου, αλλά θα βάλω το Θεό. Αλλά σήμερα οι χριστιανοί μας καυχόνται για το Θεό τους? Δεν καυχόνται. Κρύπτουν αυτή τους την καύχηση. Αντιθέτως καυχόνται για τα παιδιά τους. Θα σου πει ο άλλος, άμα του πεις έχετε παιδιά, μου συνέβη προλίγου αυτό. Προλίγου. Με το αυτοκίνητο που ήρθα, λέω στον οδηγό, έχετε παιδιά? Βεβαίως, μου λέει, και η κόρη μου είναι πρώτη μαθήτρια. Σήμερα οι άνθρωποι καυχόνται στα παιδιά τους, καυχόνται στις επιχειρήσεις τους, καυχόνται στον πλούτο τους, καυχόνται σε προνόμια ποικίλα, στην ομορφιά τους, στη θέση, την θέση που έχουν μέσα στην κοινωνία, το καθεξής. Τρέχουν να καυχηθούν. Όταν του πεις να καυχηθείς για τον Θεό σου, ποιον Θεό, τι να καυχηθώ για τον Θεό? Θα τον κρύψω σε μια γωνίτσα. Όπως θα μπορούσαμε να λέγαμε, έχουμε κάποιο παιδί ανάπηρο, ανώμαλο, διανοητικά, και όταν έρθουν επισκέπτες στο σπίτι μας, βέβαια δεν το παρουσιάζουμε αυτό, ή κάποιον παππού που έχασε το μυαλό του, τον κρύβουμε, να μην τον δει κανείς, να είναι κρυμμένος. Αλλά γιατί κρύβουμε και τον Θεό? Τι είναι, κανένας ανάπηρος, κανένας που δεν καταλαβαίνει τίποτα, για να μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι ότι πιστεύαμε στον Θεό? Αγαπητοί μου, το καύχημά μας θα είναι ο Θεός. Είναι ένα αμάρτημα της εποχής μας, ότι στην εποχή μας ο Θεός δεν είναι το καύχημά μας. Πρέπει να καυχόμεθα εις τον Θεό μας. Όταν σου πει ο άλλος, πει και τι, δεν πιστεύω στην πιστεύω. Εγώ πιστεύω εις τον Θεό και είναι καύχημά μου. Ο Θεός μου είναι το καύχημά μου. Είναι η ζωή μου, είναι το παν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, αυτό να καυχόμεθα εις τον Θεό μας. Παρατέταρτο αρχίσαμε. Θέλουμε 5 λεπτά. Μη ακούσεις. Τώρα μπαίνει σε ένα άλλο κεφάλαιο εδώ. Έχει μία σειρά από στοιχεία, μία σειρά, τα οποία αναφέρονται στο να μην παραπλανηθείς και λατρεύσεις κάτι από αυτά. Αλλά επειδή αποτελούν μια ενότητα και είναι αρκετά μεγάλο το θέμα αυτό, είναι μια μεγάλη παράγραφος, αναφέρεται εις τους αγγέλους, αναφέρεται εις την κτίση των ήλιων, τη σελήνη, τη θάλασσα, τον αέρα κλπ. Κλπ. Που όλα αυτά μπορεί να σε θαμπώσουν για μια στιγμή και να στρέψεις την προσοχή σου εκεί, ότι αυτά είναι ο Θεός ή κάτι από αυτά είναι ο Θεός. Για να μην το πάθεις αυτό, πρόσεχε πολύ. Αποτελεί όμως μια ενότητα και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο μην νομίζετε ότι στην εποχή μας δεν ισχύει. Δυστυχώς ισχύει. Σήμερα έχουμε θεοποιήσει τα πάντα. Τον άνθρωπο έχουμε θεοποιήσει, τη μηχανή έχουμε θεοποιήσει, την φύση έχουμε θεοποιήσει. Και μόνη η φράση η οποία επεκράτησε στην εποχή μας να λέγεται ότι τι φτιάχνει η φύση, πόσο σοφή είναι η φύση. Κοίταξε η μέλισσα, αλήθεια, πόσο σοφή είναι η φύση. Η φύση είναι σοφή. Ο Θεός είναι σοφός. Αλλά το λέμε σαν έκφραση πια. Μάλιστα το μυαλό μας δεν πάει στο ότι η φράση αυτή καταργεί τον Θεό. Γιατί επεκράτησε. Και γιατί επεκράτησε? Γιατί ακριβώς κάποτε ξεκίνησε να λέγεται βλάσφημος φράσης αυτή. Και σήμερα λέγεται όπως ακριβώς λέγεται το μωρέ, που ο Κύριος μας το απαγορεύει να το λέμε, αλλά το λέμε γιατί πια δεν έχει βλάσφημη διάσταση. Δεν νομίζετε όμως μερικά πράγματα ότι πρέπει να τα αναθεωρούμε? Και ότι τόσα πράγματα έχουμε θεοποιήσει? Αλλά επειδή όμως σας είπα αυτά όλα είναι πολύ σπουδαία και σύγχρονα, επικαιρότατα, θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα.